Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři. Já jsem Honza Boček a můj dnešní host Michal Šindelář. Michal je výzkumník v dopravě a cyklista. Před pár dny dokončil průzkum ohledně dopravních nehod cyklistů a na ten se ho budu dnes ptát. Takže dobré ráno, ahoj Michale.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Michale, co jsi přesně dělal za výzkum a jaká byla tvoje motivace?
Tady tenhle poslední výzkum, mně přijde, že člověk dělá pořád jeden výzkum dokola, jenom se trošku posouvá dál a to je má oblíbená citace, že prostě anglické slovíčko research je znovu hledání research, takže já tady znovu hledám odpověď na otázku bezpečnosti jízdy na kole v Česku a aktuálně je to se zaměřením na oficiální statistiky ve vztahu ke skutečné nehodovosti, protože jsme věděli, že existuje, že spousta nehod se nedostává do oficiálních statistik a tady byla otázka, jaké nehody se tam nedostávají a kolik tam jich tam je. Takže je to rozkrývání skutečné nehodovosti lidí na kole v Česku.
A v čem se ty tvoje výsledky lišily od té oficiální databáze? A jenom zmíním, ta oficiální databáze, to jsou data policejního prezidia, kterou používá většina výzkumných subjektů. My jsme ji taky používali. A vlastně už dlouho, pokaždé, když s nima pracujeme, tak jsme měli pochybnosti, kolik nehod v ní je a kolik není. Tak jak se ty výsledky liší, ty tvoje výsledky od těch oficiálních?
Liší se poměrně zásadním způsobem, můžeme jim říkat policejní statistiky, ty oficiální nehodovosti. Policie to sbírá ty data na základě, že má povinnost stanovenou vyhláškou ministerskou a ta stanovuje, jaký informace o nehodách je potřeba sbírat. Vlastně já bych vzal to ještě okolikou, že já jsem pracoval původně taky s těma oficiálníma statistikama, dělali jsme velký větší výzkum pro pražský magistrát, kde jsme vyhodnocovali bezpečnost cyklistů ve vybrané uliční síti a vyhodnocovali jsme, kolik kilometrů člověk na kole najede na cyklostezce, ve vedlejší ulici, na hlavní komunikaci s cykloprojem, než dojde k nějaký nehodě. A tam se ukázalo, že těch nehod oficiálně zaznamenaných v té uliční síti je poměrně málo a tam se pozornosti teda dostala ta problematika, jako kolik těch nehod cyklistů vlastně v těch statistikách máme. No a teďka na to máme jako první odpověď na základě provedené pilotáže, která má své limity, je to založené na menším datasetu, který jako z kvantitativního pohledu je opravdu omezený, obsahuje 313 nehod a tady z těchto 313 nehod, co nám lidé nahlásili, tak do oficiálních statistik se dostalo asi 11%. To znamená, že zhruba každá desátá nehoda se možná dostane v Česku do oficiálních statistik. A to zkreslení není pouze početní, že by to bylo šmahem napříč různýma typama nehod, ale ještě se to významně liší podle vlastností těch nehod, podle závažnosti zranění, podle druhu komunikace, dokonce i podle pohlaví, a podle typu srážky nebo typu nehody. Takže ty odlišnosti mezi tím, co jsme zjistili, a tou oficiální policejní statistikou jsou poměrně obrovské.
Než se dostaneme k těm výsledkům, které jsou poměrně obrovsky zajímavé, tak já ještě chvilku se budu šmátrat v metodologii, protože je asi dobré zmínit na začátek, proč tady ten výzkum, který si dělal, nebo jaká má omezení. A když budu citovat přímo z těch výsledků, které si zveřejnil, tak ten tvůj pilot je anketa a respondenti se ti hlásili sami, nejčastěji přes facebookové skupiny s cyklistickou tématikou. A typický respondent má 30 až 50 let, je to muž z Prahy nebo z Brna, vysokoškolsky vzdělaný a s mnoha letou historií ježdění na kole. Takže vlastně tvoje kopie. A do jaké míry tady ten výběr zkresluje výsledky, anebo to není tak podstatný?
Jak dobře spodotknul, ty demografické vlastnosti odpovídají mým vlastnostem, ale pak je otázka, jestli já nejsem kopie jako průměrného městského cyklisty a vlastně co je první, slepička nebo vajíčko. Nicméně z metodologického pohledu je to nesmírně zajímavý a jsou tam dva faktory, nebo jedno, vlastně je to jedno velké téma. Reprezentativita a způsob výběru respondentů, kteří nám něco pověděli o těch nehodách. Co se týče vlastností, jakože to jsou muži 30 až 40 let vysokoškolsky vzdělaní, tak to odpovídá tady tohle zkreslení například výzkumu cyklistické dopravy v Praze, který si pražský magistrát přes firmu TSK nechává zpracovávat tuším co 2 roky. A tam se ukazuje, že ta pražská populace cyklistů je tímhle způsobem zkreslená. Že tam převažují vysokoškolsky vzdělaní muži v nějaký věkové kategorii, dejme tomu střední, jako do 40 let, možná do 50. To potom souvisí s kvalitou komunikační sítě ve městě, že když se podíváme třeba, já nevím, do Amsterdamu, anebo do Břeclavy, anebo do Pardubic, ono je to jedno, ale kde je bezpečný jezdit na kole, tak tam se potom smazávají ty rozdíly demografické a jezdí tam ženy, jezdí tam muži, jezdí tam staří, mladí ve středních letech a souvisí to prostě s pocitem bezpečí a to, že ten faktor ohrožení automobilovou dopravou nevstupuje do rozhodování toho, jak se člověk bude dopravovat. Takže ty vlastnosti toho datasetu, že to jsou muži vysokoškolské vzdělání, tak to odpovídá tomu, kde ty data byla sbírána. Většina těch nehod je zaznamenaných v Praze a v Brně, což z hlediska infrastruktury jsou, dejme tomu, rozvíjející se města, kde rozhodně není jako kvalitní síť oddělených cyklostezek, kde by jezdili na kole měrou všichni lidé napříč populací.
Nebo nerozvíjejících se.
Nebo nerozvíjejících se, záleží na tom, na které historické období se díváme. A možná k tomu samovýběru, že se nám tam lidé ještě vybírali sami, je to anketa, ono je vlastně těžké to zkoumat, protože naše populace v tomhle případě je populace, jako, na co se snažíme zobecňovat, je populace cyklistů nebo lidí, co jezdí na kole. Teďka je otázka, jak se to definuje, jestli jsou to jako všichni cyklisté v Česku, což jsou rekreační cyklisté a v Česku to je asi 30, 35, 40, 45% populace jezdí prostě sem tam na kole. A tam ta demografická struktura bude jako podobná hodně té běžné struktuře populace. A pak je ale otázka, jestli není naše populace spíš jako cyklisté ve městech, kde je to téma bezpečnosti důležité, a cyklisté, kterým se navíc stala nehoda, protože tohle už je nějaká podpopulace. A my bohužel jakože nevíme, jaké vlastnosti má ta populace cyklistů, kterým se stala nějaká nehoda v Česku, protože máme tu skrytou nehodovost a snažíme se na to vlastně odpovědět. A takže tam je tam problém s tou reprezentativitou, ale jak jsem říkal na začátku, je to research, je to znovu hledání a nedokážeme odpovědět na všechno hnedka prostě z fleku, ale postupně ty odpovědi hledáme.
Každopádně z téhle tvé odpovědi ten nenápadný osten, který v tom cítím, tak je, že lidi, kteří si troufnou jezdit na kole v Praze nebo v Brně, tak jsou ti, kteří si připadají dostatečně silní, odvážní, schopní reagovat. To znamená prostě nějaká podskupina mužů v, jak se to říká, v nejlepším věku.
Jo, jako není tajemstvím, že všichni kandidáti na Darwinovu cenu, což je takové vtipné ocenění, které se dává na internetu lidem, kteří svou vlastní aktivitou a hloupostí a přišli o život nebo o reprodukční schopnosti a už jako dál jako nezatěžují ten lidský genofond jako svou existenci, takže je to jako Darwinova cena souvisí s tím, že prostě někdo udělá nějakou blbost, takže téměř umře anebo umře. A když to jsou sami muži, což jsou sami muži, tak to souvisí s nějakou tolerancí k riziku. A v případě, jako, že ty cyklodopravy ve městech bez cyklostezek, tak člověk musí mít nějakou toleranci k riziku, spočívající typicky v jízdě, ve smíšené jízdě s motorovým provozem. A když se zeptáte prostě běžného člověka, jestli jen v Brně nebo v Praze sedne na kolo, tak vám řekne, že ne, že se bojí. A pak jsou to ti mladí muži, kteří mají asi nějaký ten testosteron nebo mají nějakou tu míru rizika někam jinam posunutou, kteří na tom kole jezdí. Může to být třeba pouhé jako 1% nebo 2% populace celkově toho města a to pak může zkreslovat tu vlastně zkoumanou populaci. Kteří si na to, jsou to vlastně lidé, kteří si troufnou na jízdu v provozu.
Těší mě, že v 30 až 50 letech nás ještě pořád označuješ jako mladé muže.
No, tak můžeme se dožít 80, takže jsme ještě pořád před polovinou života, dejme to.
Já se vrátím k té studii, mě mezi výsledky zaujalo několik věcí. A první z nich, že se ta prošetřenost nehody policií, to znamená ta část, která se pak dostává do těch oficiálních dat, tak se velmi liší podle typu silnice. Co je podle tebe důvod?
Jo. To je nesmírně zajímavý. A když člověk dělá výzkum a vyjde mu něco překvapivého, tak je to naprosto výjimečná záležitost a tady nám vyšlo něco překvapivého, protože obvykle člověk trošku tuší, jako protože jako nebádáme v úplný tmě. A já bych jenom jakože k tomu, jakože když policie šetří nějakou nehodu, tak to spočívá v tom, že ji tam někdo přivolá, buď nějaký účastník té nehody, pokud je jich tam více, nebo to může být ta složky integrovaného záchranného systému, když je tam nehoda se zraněním, oni tam zasahují, ví, že to je dopravní nehoda, tak tam přivolávají policii. Takže je tam nějaký mechanismus, jak se tam policie ocitne a není to tak, že policie by se sama rozhodovala, jako ke které nehodě přijede.
Já tě jenom přeruším, a je pravda, že do těch oficiálních dat se tím pádem dostane jenom to, co vyšetřuje policie, případně když sanitka odveze někoho do špitálu, tak ta policie se o tom taky dozví, takže tohle je další skupina. Ale ty ostatní nehody, pokud je nevyšetřuje policie, tak se tam neocitnou, mám to správně?
Ano, to je ta skrytá nehodovost, že máme nehody, které šetří policie a ta policie musí být na místě té nehody, aby tam provedla nějaké šetření, stanovila příčiny, zjistila identitu těch účastníků, vlastnosti těch vozidel, co se účastnili a tak dál. Když, a pokud tam ta policie na tom místě není a neprovede to šetření, což, jak jsem zmiňoval, ona policie si to nevybírá, jakože by měla jako k té nehodě pojedeme a k té nepojedeme. Jakmile policie přivolaná někým k té nehodě, tak v drtivé většině případů, ne úplně vždy, jak jsme se dozvěděli tam z popisu našich nehod, tak v drtivé většině případů se to dostane do těch statistik. Představím ve stručnosti ty výsledky. Máme průměrnou míru šetřenosti 10-11% a nejčastěji, já to vezmu po dvou sektorech. Máme nehody na hlavních komunikacích ve městech. To jsou prostě sběrné komunikace, není to jako velký městský okruh, jsou to komunikace, kde jsou třeba tramvajové linky, kde je primárním jako účelem nějaká transitní doprava, nejsou to obslužné uličky. Můžeme si to rozlišit na hlavní komunikace a vedlejší. A na těch hlavních komunikacích je míra šetřenosti 13% anebo 20%. Je tam velký rozdíl a to v závislosti na tom, jestli tam je cyklopruh nebo není. Obecně ta míra šetřenosti na hlavních komunikacích je vyšší oproti tomu 10%, 11% průměru, což pravděpodobně souvisí s tím, bohužel na to nemáme dost rozsáhlý dataset, ale zároveň na to poukazuje jako nějaký logický uvažování a data ze zahraničí a pravděpodobně to souvisí se závažností nehod, že na těch hlavních komunikacích se jezdí rychleji, že tam je provoz motorových vozidel, jsou tam kolize, srážky s motorovými vozidly a z toho vyplývají, že výskyt nehod se s vážným zraněním anebo s vyšší hmotnou škodou a to se pak častěji propisuje do těch statistik. A tedy na těch hlavních komunikacích, když tam není žádné cykloopatření, tak tam máme 13% míru šetřenosti, ale najednou, když tam je cyklopruh, namalovaná věc na zemi, kde mají jezdit cyklisté, tak už tam máme 20%. A my teda nemáme jako jasnou odpověď na otázku, proč to tak je, ale pravděpodobně to je kvůli tomu, že lidé vidí ten svůj vymezený prostor na té komunikaci, že to je, vymezuje nějaké práva a povinnosti, nejenom vizuálně, ale dokonce i legislativně. A že když cyklista je třeba mu někdo nedá přednost a je sražený v tom cyklopruhu, tak potom má vyšší motivaci k tomu přivolat policii České republiky, protože vnímá nějakou nespravedlnost. A hlavně se cítí jako více jako bezpečně, že jemu se něco přihodilo v tom cyklopruhu a není tam tak nejednoznačnost, když se to přihodí na komunikaci, kde nic vyznačeného není. To je jakože velká zajímavost a paradoxně to pak může vést k tomu, že když bychom měli dvě identické komunikace, hlavní ulice a na jedné je cyklopruh a na druhé není, tak ta vyšší míra šetřenosti by potom v policejních statistikách vedla k tomu, že na té komunikaci s cyklopruhem bude zaznamenán vyšší počet dopravních nehod cyklistů a zavádějící interpretace by potom mohla být, že ten cyklopruh zvyšuje nehodovost. Ale ten cyklopruh jako zvyšuje míru šetřenosti těch dopravních nehod a to je to jedno z těch velmi zajímavých zjištění, že by to šlo jako dezinterpretovat tak, že by někdo mohl říct, to jsou nebezpečné cyklopruhy, ale v podstatě to znamená, že je nějaká barva na zemi, zvyšuje míru šetřenosti dopravních nehod a potom i ten celkový počet šetřených nehod.
Tady asi ten prostor, abych si nasypal popel na hlavu, protože my sami jsme tady z téhle databáze oficiální policejní čerpali a ta nám občas ukazovala prapodivné výsledky a my jsme pak trávili hodiny tím, že jsme se snažili nějak pochopit a vysvětlit. A například nám ta databáze ukazovala, že opilý cyklista častěji z nehody, pokud už nastane, tak vyvázne bez zranění anebo jen s lehkým zraněním. My už jsme tehdy měli podezření, že to je selekcí těch nehod, které se dodat dostanou a ty to vlastně potvrzuješ.
No, jako ty policejní statistiky jsou do velké míry taková černá krabička, že my tam máme záznamy o nehodách a k tomu máme nějaký atributy, ale není tam vůbec žádný popis a mnohokrát vůbec jako není zřejmý, jak se ta nehoda vůbec odehrála, protože tam není žádné slovní vysvětlení, ale k tomu se ještě dostaneme. A abych odpověděl ještě na tu vlastnost, tu míru šetřenosti ve vztahu k druhu komunikacích, tak nejnižší míra šetřenosti je na vedlejších komunikacích a na cyklostezkách, kde se pohybuje kolem 5-6%. To znamená, že jenom každá 20. nehoda se do těch statistik dostane, pokud se ta nehoda stane na cyklostezce nebo ve vedlejší ulici. To znamená, že jako ve skutečnosti ta nehodovost na cyklostezkách a ve vedlejších ulicích bude pravděpodobně 20krát vyšší, než ukazují oficiální statistiky. Ale to potom vede k úvaze o tom, co je vlastně důležitý, jaký nehody. A pravděpodobně na základě výsledků ze zahraničních studií, já jsem tady mám nachystaný nějaké studie, nevím, jestli to bylo Irsko nebo Brusel, tak tam mají pracovali s hypotézou a s vysvětlením, že v těch vedlejších ulicích a na cyklostezkách jsou srážky nebo nehody s menšími následky. A proto je tam ta míra, menší míra šetřenosti. Takže i když ve skutečnosti ta nehodovost tam bude jako mnohokrát, možná i 20krát vyšší, tak co se týče jako důsledků, tak tam pravděpodobně budou spíš srážky anebo samonehody bez zranění anebo s lehkým zraněním, anebo bez velké hmotné škody, a to díky tomu, že se tam v případě vedlejších ulic nepohybují automobily vysokou rychlostí a ty kolize tam případně nejsou vysokoenergetické, které prostě lidi lámou, a v případě cyklostezek nebo stezek pro pěší a cyklisty, tak tam se pohybují pěšáci a cyklisti, kteří jezdí jako menšíma rychlostma a mají menší tonáž, takže když dojde k nějaký kolizi, tak to nekončí typicky, prostě možná někdo spadne, odře se a jede se dál, což nevylučuju, že tam nemůžou být vážné nehody. Ale tohle je jako základní odpověď na otázku, jako míra šetřenosti a vlastnost komunikace. Na hlavních komunikacích je vyšší, protože tam pravděpodobně vyšší závažnost. Cyklopruh zvyšuje motivaci přivolat policii pravděpodobně k prošetření nehody. A na vedlejších komunikacích a na cyklostezkách je míra šetřenosti nižší, pravděpodobně kvůli tomu, že ty kolize a nehody tam mají menší závažnost.
Když už jsi zmínil slovo samonehody, já jenom dovysvětlím, ono se to vysvětluje samo, ale pro jistotu, to jsou nehody, které si způsobí papírově cyklisti sami, tak ono to ve skutečnosti takhle úplně jednoduché není. A mně přišlo jakože velmi zajímavou novinkou proti té policejní databázi, že ty se soustředil na samonehody cyklistů, které jsou ale důsledkem chování někoho jiného na té komunikaci, klasicky řidiče.
My jsme na to koukali hodně, protože havárie a samonehody cyklistů, to je v Česku prostě velký téma, protože když se vychází z těch oficiálních statistik, tak tam je nějaká příčina nehody a typ nehody. Typ nehody může být srážka s vozidlem nebo havárie nebo samonehoda nebo ještě něco jiného, ale obecně samonehody je nějaká kategorie nehod, kde je jenom jeden účastník. A pokud jako vás někdo těsně předjíždí autem a vy díky tomu vjedete třeba do výmolu nebo do kanálu a havarujete, tak jste si v podstatě tu nehodu jako z pohledu šetření způsobili sami, nebo ještě to může být jako jiný druh nehody, ale my to vlastně pořádně nevíme, jak to ta policie šetří. A nebo když vjedete, no, pak odbočujete třeba ve městě vlevo, v historickém centru a přejiždíte třeba rozeklanou dlažbu a koleje a za váma jedou auta a vy se snažíte nezavazet, ale zároveň musíte levou rukou ukazovat a ještě se ohlížet, ale zároveň sledovat ten povrch před sebou a je to prostě totální pas na vás. A když v tomhle místě spadnete a zraníte se a bude přivolená sanitka, tak přijede i policie a budete vy a bude šetřena dopravní nehoda se zraněním a vy jste ji jako osoba zavinil, protože vždycky je tam nějaký viník, v naprostém minimum případů je tam zavinění jako vlastnostmi komunikace nebo nevyhovujícím stavem komunikace a pravděpodobně za to dostanete ještě pokutu tady za tuhle samou nehodu. A to je ten oficiální narrativ, že se vezmou policejní statistiky a prostě cyklisté samonehodu vždycky zaviní cyklista, smíchá se to se srážkama s autama a pak je z toho titulek jako většinu nehod zaviní cyklisté, protože jsou tam i ty pády z kola, kdy člověk prostě havaruje ve městě v kolejích a v dlažbě. A my jsme na to koukali jako dopodrobna skrze ty slovní popisy, že u každé nehody, u těch 313 nehod, u každé museli respondenti slovně popsat, jak se to stalo. A ten obrázek je mnohem problematický. Jako, obvykle jako lidé nepadají z kola nikdy sami, že by si prostě, jo, někdy, bylo tam jako, že jednotky případů, kdy lidé napsali, že si prohodili řídítka, nebo byli nepozorní, anebo svačili, anebo jeli na rekole, rovnali si batoh, anebo telefonovali. OK, to je regulární havárie, kterou si člověk zavinil sám. Ale pak tam máme pády, jako že koleje, dlažba, materiál na vozovce, překážka, kluský povrch a potom pády spojené s provozem jiných vozidel nebo s jinými účastníky, to znamená, vběhne vám někdo před kolo na cyklostezce, někdo vás těsně předjíždí, někdo vám nedá přednost a vy se snažíte zabránit srážce. A jede za váma trolejbus a vy se mu snažíte uhnout, vezete dítě na sedačce vzadu, snažíte se mu uhnout, vidíte nájezd vpravo a vy na ten nájezd najedete, ale na ten nájezd je tam malý obrubník a jak na tom najedete podélně, tak spadnete a rozbijete se, jedete domů a doma zjistíte třeba, že máte zlomenou ruku nebo zlomenou nohu. To je prostě případ tady z Brna z ulice Hlinek. A tohle jsou všechno nějaké jako samonehody jako oficiální, ale ve skutečnosti jako jsou to nějaké vlastnosti dopravního systému a my, když se prostě potom do toho podíváme, do těch havárií jako podrobněji, tak vidíme, že je to ta situace mnohem složitější a že ten oficiální narrativ, že to si cyklisté zaviní sami, je ve skutečnosti mnohem komplikovanější a ke spoustě těch havárií přispívá buď vlastnosti komunikační sítě, nebo trasování vedení cyklistů, nebo absence cyklostezek, případně chování jiných účastníků provozu a cyklisté se typicky, máme tam celou kategorii nehod, kdy se snaží vyhnout nějaký srážce nebo vyhnout kolizi a v důsledku toho spadnou a mají třeba hmotnou škodu nebo jsou zranění a to jsou pak také samonehody, ze kterých by oficiálně byl viněný ten cyklista.
Přišlo mi, že je tam poměrně hodně nehod, které ty cyklisti popisovali tak, že typicky je předjíždělo auto s malým odstupem nebo jelo auto v zatáčce v protisměru, takže oni neměli jinou možnost, než spadnout do příkopu nebo tam byl nějaký štěrk a oni spadli. To auto pochopitelně, ale často se to děje, tak od nehody ujelo, nebo řidič od nehody ujel a potom se to vlastně eviduje taky jako samonehoda.
Ano, je to tak. Máme tam jako v těch datech, a já už tady se jako hodně obracím jakože k těm popisům a k tomu kvalitativnímu rozměru, že fakt máme, je tam jakože obrovský, jakože těch 313 popisů nehod, já jsem to pročítal, já nevím, několik týdnů a klasifikoval a to je opravdu jako bohatství umožňující jako porozumění tomu, co se na těch silnicích skutečně děje. A jeden jakože úplně křiklavý příklad je tady z Brna, kdy paní jedela po ulici Banskobystrická a to je jako velká sběrná městská komunikace, ale jezdí tam tramvaje, není to prostě žádná městská dálnice. A křižující auto, které proti ní odbočovalo vlevo, jí nedalo přednost. A ona se snažila zabránit srážce, tak prostě člověk nechce narazit do auta, co mu nedává přednost. A ta Banskobystrická je tam ještě z kopce, tak se mu snažila vyhnout a při tom vyhýbání zadání narazila do patníku a z toho patníku je to pravděpodobně vymrštilo do sloupu nějakého technického osvětlení anebo trakce, co tam je, a potom jako vlastně tu nehodu si nepamatuje a ví, že prostě potom byla v nemocnici jako hospitalizovaná a měla takové zranění, že musela podstoupit jako estetické operace, plastická chirurgie, já nevím, jak se tomu říká teďka. No a tohle z pohledu oficiální klasifikace je, že cyklista najel na obrubník a havaroval, že jo, protože a paní tam psala, že policie to jako nešetřila jako dopravní nehodu, že tam nebyl žádný další účastník, tak možná ještě měla štěstí, že to nebyla jako havárie, kterou zavinila, protože by za to ještě dostala pokutu k té plastické operaci navíc. No a tohle, jaká byla na začátku otázka?
Ta otázka mířila tady k tomuhle, protože ty popisy opravdu jsou děsivý, co jsem četl, a doufal jsem, že nám nějaký povíš. Takže...
Jo, jako já doufám, ne, to bylo 313 nehod a těch jako opravdu jako strašných jako věcí, co se lidem stalo, tak to byly třeba nižší desítky, anebo 10, jako, když bych tam měl prostě vybírat. Jako spousta jako pádů je banálních, se jako zase to není úplný jako horor jezdit na kole ve městě, ale jako tady tyhle jako extrémní příklady jakože ukazují jako to naše porozumění té bezpečnosti cyklistů, které by bylo založené na oficiálních statistikách, jak je hrozně omezující. A díky tady té pilotáži, ať se vrátím k tomu smyslu, jako to konečně dokážeme trošku rozkryt a porozumět tomu, protože ta výzkumná zpráva operuje se dvěma termíny. Sledovaná nehodovost, to jsou ty policejní statistiky, a skrytá nehodovost. A tady z těchto dvou věcí je možné dát dohromady celkový obraz bezpečnosti jízdy na kole v Česku a k tomu jako v tom velkém obrázku směřujeme, že pokud chceme, aby v Česku bylo možné jezdit na kole bezpečně, aby jsme mohli řešit rozvrat klimatu související s produkcí emisí z automobilové dopravy, tak jedna z těch strategií je umožnit lidem jezdit, jako se dopravovat bezemisně. Typicky ve městě se jedná o aktivní mobilitu, chůzi a jízdu na kole. A pokud ale chceme, aby prostě to nebyli jenom mladí neohrožení muži, ale aby tenhle druh dopravy byl přístupný 8letým dětem, co se dopravují do školy, anebo 80letým seniorkám a seniorům, kteří se chtějí nakoupit, anebo do parku, nebo kamkoliv, tak musíme mít prostě bezpečnou síť cyklostezek, která je dostatečně atraktivní, komfortní a bezpečná, díky které se lidé budou moct dopravovat na kole. A jak poznáme, co je bezpečný? No zatím blbě, protože máme jenom tu oficiální statistiku, která ukazuje hodně divnou špičku ledovce, že se z té špičky ledovce nedá ani usoudit, jak vypadá ten zbytek toho ledovce, a díky tomu rozkrývání té skryté nehodovosti se třeba během pár let dostaneme k tomu, že budeme vědět, jaká ta nehodovost v Česku ve skutečnosti je, a potom to pravidelně vyhodnocovat, kde, jak na tom vůbec jsme a zda se ta situace v Česku lepší.
Myslím, že už předtím nejde uhýbat, ty už se tady několikrát zmínil, takže se konečně na to zeptám. A v těch oficiálních policejních datech chybí popis nehody, ty se na to respondentu ptáš, takže se od kvanty dat o nehodách posuneš ke kvalitativním a hádám, že to považuješ za dost podstatný aspekt, ostatně už si to tady vlastně u každé otázky si to zmínil. A to, že máme ten konkrétní popis té nehody, možná by bylo zajímavé, aby policie stejným způsobem sbírala třeba u těch vyšetřovaných nehod ty popisy, nebo aby je zveřejňovala. Abychom prostě i u těch autonehod, u těch oficiálních nehod měli podobně popsané ty situace, protože, jak říkáš, ta kvantidata mají omezení v tomhle.
Jako bylo by to hezký, jenom si nemyslím, že to je proveditelný. My to máme z perspektivy cyklistů, tady tyhle data. A otázka je, že každý popis nehody může vypadat z perspektivy toho účastníka jinak. Některé dopravní nehody se řeší až soudním způsobem, kde se vlastně stanovuje ta finální perspektiva, kdo co udělal. A ten vyšetřující policista, kdyby tam měl... Jako tam se stanovuje nějaký primární viník, jako kdo to udělal, a je zatím jako nějaký implicitní narad, alternativ. Otázka je, jak by to bylo proveditelné a jak by ty slovní popisy vypadaly a zda by se do toho nemohly propisovat nějaké hodnoty anebo předporozumění. Jak se vlastně sbírají ty statistiky v Česku, to je dáno nějakým historickým kontextem. My ty data máme v Česku od roku nějakých 2007, tuším. A jako možná i předtím byly nějaké záznamy. Ono je to poplatné jako době, že ty vlastnosti, které se sbírají u těch nehod, tak to nějak odpovídá tehdejšímu porozumění. Dneska jsme někde jinde, mluví se o vizi nula, o tom, že prostě není tak důležitý zavinění nehody, ale jako dívat se na kontext toho a vlastně co souvisí s tím, aby se nehoda vůbec nestala, než abychom ukazovali prstem na viníka, tak jako je důležitý ukazovat prstem na kontext těch nehod a jak jim je možný předejít a nikoliv jako strašit tím, že lidé mají nosit helmy a být jako připraveni na důsledky těch nehod, ale spíš se dívat na to, jak těm nehodám vůbec předcházet.
A s tím nošením helmy Michal rád říká, že především řidiči by měli na základě policejních statistik nosit helmy.
No ale jako všichni bychom měli nosit helmy, protože jako to je nebezpečné, jako padají věci, bouchnete se do značky a jakože u cyklistů je ta otázka helm spojená s tím, že ta vyhláška ministerstva dopravy nebo vnitra, podle které se sbírají ty vlastnosti nehod, tak stanovuje, že se prostě u těch cyklistů sbírají informace o tom, měl helmu nebo neměl helmu. A to je informace, která se pak hezky jakože cituje, dělají se z toho hezky cykly, statistiky, že každý rok umře v Česku, já nevím, 30 lidí na protože kole a u někteří měli helmu a jiní neměli helmu a tak samozřejmě jakože titulek bude prostě a z těch 30 lidí 14 lidí nemělo helmu a implikuje se to, že by jim to mohlo zachránit život, ale když vás rozemele kamion pod svými koly, tak vás helma, žádná helma vám nepomůže a tím bych vlastně odpověděl i na otázku, my se tady bavíme v té míře šetřenosti o nějakých nižších, nevím, 10-15%, ale jeden druh nehody je a má míru šetřenosti jako vysoký desítky procent, ale my na to máme jenom jako v tom datasetu málo záznamů a to jsou nehody, srážky s nákladními automobily. A tam jako těch případů bylo málo, ale téměř u všech jako tam to šetřila policie České republiky a potom a souvisí to s těma zdravotníma následkama, jakože když najednou no, tam vás helma neochrání a tam se stanete součástí statistik naprosto okamžitě a pak vás někdo možná ocituje dokonce tu vaši nehodu, jakože jste tu helmu neměl, no. Jo. A co se teda týče těch slovních popisů, tak nám to třeba pomáhalo i při kontrole dat, jak jsem na začátku říkal, že tam byla výběr respondentů samovýběrem, jak jsme to šířili po nějakých jako zájmových skupinách mezi cyklistama, komunikačníma kanálama a bylo potřeba vědět, jestli se nám tam někdo nevymýšlí, protože my jako zase nechceme, jako důvěřujeme lidem, ale nemůžeme jako se spolehnout 100%, aby nám tam někdo nevyplnil nějaký nesmysly a díky tomu povinnému popisu bylo možné odfiltrovat jednotky nehod, které jako nedávaly moc smysl anebo prostě nesouvisely, že tam člověk napsal, že jezdí na kole třeba teprve 3 roky, ale zadal jako nehody, které mu se mu staly před 4, před 5 rokama a když ten popis byl jako nějaký jako velmi nevěrohodný, tak na základě toho jsme i ty nehody některé z datasetu vyřazovali.
Já se ještě naposledy vrátím k výsledkům té studie. A vlastně ty nejděsivější historky, které jsem se tam dočetl, tak ty se týkaly toho, že řidič do těch cyklistů úmyslně najížděl a sám tam tomu říkáš použití auta jako zbraně.
To je se třeba v těch statistikách úplně ztratí. Pokud se to do nich vůbec dostane, do těch oficiálních, tak se to tam dostane jako nějaká srážka. Že když vás někdo sundá autem i úmyslně, anebo dveřma dokonce, tak je to srážka s automobilem. A z oficiální statistiky není vůbec možný jako rozsoudit, jestli to nebyl jako násilný akt, že vám někdo chtěl cíleně ublížit a že to žádná nehoda neúmyslná, nežádoucí nebyla, ale že to byl výsledek nějakého cíleného konání. V tom datasetu jsme tam měli 3 případy, co odpovídá tomu 1% z těch 313 nehod. Kdyby to takhle bylo rozložené i v celkové populaci nehod, jako v Česku, kterých je oficiálně zaznamenaných 4400, tak když by se to pak převedlo na tu míru šetřenosti, tak se bude jednat o vyšší stovky událostí ročně v Česku, kdy někdo použije úmyslně automobil, že najede, narazí, najíždí, otevřenýma dveřma srazí, kdy použije automobil jako nástroj, aby ublížil osobě na kole. Cíleně, aby ji prostě ublížil. My jsme tam měli prostě dataset, že teda příběh, kdy cyklisté v Praze jeli, byla tam nějaká slovní potyčka kvůli těsnému předjíždění, a auto odjelo na semaforu, ti cyklisté ho na dalším semaforu dojeli, jako asi tam byla nějaká komunikace, ale co se stalo potom, bylo, že to auto se rozjelo a ten spolujezdec s otevřenýma dveřma jako dva nebo tři cyklisty jako sundal. Pak jsme tam měli jako úmyslně, prostě otevřel dveře, aby je srazil, aby jim ublížil. Pak tam byl příklad, kdy někde najížděl na někoho, prostě někdo jel v cykloubou směrce, proti němu jela nějaká řidička a prostě se jí nelíbilo, že ten cyklista tam jede, tak prostě do něj jako byl tam oční kontakt a přímo do něj najela. Ten třetí případ si teďka nevybavuju, pak jsem tam, ale měl jsem tam ještě anekdotickou evidenci z jedné facebookové skupiny, kde v Praze na nějaký ulici došlo jako ke sražení, že přímo jako nějaký auto srazilo cyklistu a ten pán to potom řešil s policií. Policie to chtěla řešit jako dopravní nehodu, on říkal, že to dopravní nehoda není a potom až nějaká státní zástupkyně to ty policie hodila na hlavu a řešilo se, že to bude řešit kriminálka, a ne dopravní policie, že to bylo prostě použití, že to bylo napadení jako s použitím zbraně a že ten automobil posloužil jako zbraň. No a ve vztahu k jako velkému obrázku bezpečnosti je tady tohle důležité sledovat, protože to je nějaký indikátor atmosféry na silnicích a zároveň jako by mělo být jako absolutní prioritou tady tyhle události, kdy někdo je násilná osoba a použije automobil jako zbraň proti někomu, tak takový člověk by neměl v životě už disponovat řidičským oprávněním, protože je to, jak kdyby někdo použil pistoli, aby střílel na někoho, aby mu ublížil, tak pravděpodobně navždy přijde o zbrojní průkaz a už ho nedostane zpátky. A o tom jedle je potřeba jakože nějak hovořit, co se vlastně děje, jaký jsou vztahy a v Česku tady ta diskuze zatím bohužel jako chybí, anebo je hodně polarizovaná.
Doteď jsme mluvili o cyklistech. Když to trochu rozšířím na ostatní křehké účastníky provozu, tak pěší si neskoumal, koloběžkáře hádám taky ne a další podobné dopravní prostředky. Nicméně tam ty problémy asi budou velmi podobné.
Koloběžky se sledují tuším od roku 2023, takže ty data jsou tam velmi řídká, jako v těch oficiálních statistikách a my jsme teda jako ten sběr dat proběhnul před dvoma rokama, na podzim nebo srpen, září, říjen 2022 a jakože už tehdy probíhal ten boom koloběžek, ale to je něco jakože na ponaučení se a do budoucna jakože sbírat i specificky ty koloběžky a rozšířit to. Co se týče pěších, tak to si myslím, že je ještě větší nezmapovaný terén, ještě větší jako černá krabička a tam vůbec nemáme šajnu, jaká je ta situace s bezpečností, protože aspoň cyklisté mají nějaký zájmový spolky, které prostě dělají data, výzkum, ale ta bezpečnost pěších a jejich zkušenosti a jakým způsobem jsou šetřeny nehody pěšáků a co to znamená bezpečnost chůze, tak to jako pěší doprava je prostě taková popelka, jako ta nikoho moc jako nezajímá, prostě chodníky máme a jsem tam nějaký přechod, ale že by někdo se jako důmy jako opravdu jako zamyslel nad tím, co to znamená jako se komfortně a bezpečně cítit jako pěšák, tak to se v Česku neřeší a ve vztahu k těm statistikám a skutečné nehodovosti pěšákům, což budou teda primárně srážky s jinými vozidly, typicky motorovými, ale neříkejme, že tam nejsou i srážky s jízdními koli. A tak to je téma zcela jakože nepokryté a neprobádané v Česku a to si rozhodně zasluhuje pozornost. A zároveň v Česku jakože existuje taková jako viktimizace jakože těch pěšáků při těch nehodách, protože zase podle policejních statistik se, nevím, třetina nebo polovina nehod stane na přechody pro pěší. No, tak kde jinde, jakože když ty pěšáky honíme po nějakých úzkých koridorech a dovolím přecházet jenom na některých místech, tak je pak stará mezi auta na přechodech a potom je jakože ta interpretace, jako zase jak tam nejsou ty popisy těch nehod, tak je hnedka interpretace, jakože pěšák skočil, jako pěšáci se nebojí ničeho, myslí si, že jsou nesmrtelní a skáčou řidičům pod kola na semaforech nebo na přechodech.
Nějaký titulek, ne?
Něco ano, takového jsem četl. Takových titulků je právě, že spousta, to souvisí jako, no a to je jako vlastnost ty pěší dopravy, jejich bezpečnosti, že se na to jako kouká takovým, dejme tomu, i skoro pejorativním způsobem a nikdo se tím vážně nevěnuje a nesmírně si to zasluhuje pozornost.
Doufám, že mezi posluchači jsou další šindelářové, kteří se tentokrát na ta data podívají z pohledu chodců. A Michale, tohle, o čem teď mluvíme, tak to byl pilotní výzkum. Ty v budoucnu plánuješ tu studii rozšířit a má pomoct skalibrovat právě ta policejní data. Jak to bude vypadat a kdy se můžeme těšit?
Máme na to napsaný projekt. Cílem toho projektu je nazbírat dostatečný počet respondentů a dopravních nehod. Vždycky je počet dopravních nehod vyšší než počet respondentů, protože ty často mívá jeden člověk třeba zasledovaný období jako pár let i více dopravních nehod. Zvlášť když se jezdí na kole v Praze nebo v Brně. A cílem je prostě nazbírat minimálně 5000 záznamů o nehodách, na základě kterých je možný jako pořádně rozkrýt tu strukturu nehodovosti a vidět, jaká je ta nehodovost podle jako typů nehod a podle míry šetřenosti a podle účastníků a na základě toho stanovit nějaké jako váhy, na základě které je pak možný použít na kalibraci těch oficiálních statistik, protože ty oficiální statistiky, řekněme, jako předpokládáme, že jsou aspoň geograficky reprezentativní a že se nemění ta míra šetřenosti v čase a že když to budeme znát, jako že ten klíč, jako jakým způsobem jsou zkresleny, tak dokážeme zrekonstruovat celkový obraz bezpečnosti jízdy na kole v Česku. To je v zásadě ten výzkumný design, potřebujeme to asi, nevím, 2,5 milionu nebo 3 miliony. Máme napsaný projekt, budeme to podávat tady v Česku, nebudu říkat kam, protože ty žádosti se budou, ať si to ten donor vyhodnotí sám, jestli to pro něj má smysl nebo nemá smysl. A máme to jakože nachystaný, jako chceme na ten pilot jakože v rámci spolku Automat navázat jako plnohodnotným celorepublikovým šetřením a na základě toho skalibrovat celostátní statistiky nehodovosti osob na jízdních kolech. A jak to dopadne, pokud nám ten projekt podpoří, tak by to mělo proběhnout v roce 2025 s tím, že možná za rok bychom se mohli znovu potkat a hovořit o tom, pokud ten projekt podpořený nebude, tak to nikdo dělat nebude a budeme mít jenom ty oficiální statistiky a budeme z mediálních titulků se dozvídat, kolik cyklistů, jak padají z kola a jak si za to můžou sami.
Michale, poslední věc. Pamatuješ si link, kde je pro zájemce dostupná ta studie, aby si ji mohli sami přečíst, tady ten pilot?
Je aktuálně dostupná mezi novinkama na stránce automat.cz, tam mezi novinkama je aktualita, případně na mém osobním webu bicyclemind.cz, tak tam jsou vybrané studie a je to hnedka první studie zařazená. Takže buď web automat.cz anebo bicyclemind.cz.
To byl Michal Šindelář, dopravní výzkumník a cyklista. Michale, já ti velmi děkuji za velmi zajímavé povídání.
Děkuji za pozvání a možnost pohovořit o bezpečnosti jízdy na kole v Česku.
Já jsem Honza Boček a tohle byl další díl Datařů. Mějte se hezky a dejte si pozor, ať se vám něco nestane.